Dëgjuesën e ruar, mirë se ju gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kosova ka nevojë urgjente për një ligj që rregullon çështjen e lobimit, thon përfaqësues jo qeveritar dhe deputet të ardhshëm. Rreth 100 raste të dhunës seksuale ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve raportohen gjatë një viti. Kancelaria Merkel viziton për herë të parë shkampin e Auschwitzit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia dhe Turqia po punojnë për një kontratë të re të shitbleriës së sistemeve raketore ruse S-400, raportoi agjencia lajmeve Interfax. Moska shpreson të nënshkruaj një marrëveshje për të furnizuar Turqinë me më shumë sisteme në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm, ka konfirmuar eksportuesi shtetror rus i armëve Rosoboron Export. Washingtoni e ka pezulluar Ankaran nga programi aeroplanëve luftarak F-35, në të cilin Turqia ishte një prodhues dhe blerës. Zyrtarët ushtarak të SHBAZ dhe NATO-s kanë kundërshtuar prej kohësh blerjen e sistemit të Rusisë nga Turqia, duke thënë se nuk është në përputhje me sistemet ushtarake të aleancës dhe do të rrezikojë avionet e rinj F-35 të përdorur nga Perëndimi. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit ka paralajmëruar sanksione kundër aleatëve amerikan, Turqisë dhe Egjiptit për marrëveshjet ushtarake që këto vende kanë lidhur me Rusin. Pekini dhe Washingtoni po ruajnë një komunikim të afërt sa i përket mospajtimeve tregtare, tha Ministria e Tregtisë e Kinës, duke përsëritur se tarifat duhet të ulen si pjesë e çdo marrëveshjeje të mundshme. Në periudhën e fundit ishin rritur shpresat që të dyja palët janë afër arritjes së një marrëveshjeje, por në nënshkrim i ligjit që mbështet protestat pro-demokracisë në Hong Kong, nga ana e presidentit amerikan Donald Trump dhe miratimi projekt ligjit nga ana dhomës së përfaqësuesve për pakicën e muslimanëve ujgur në Kinë ishin parë si pengesë në bisedimet mes dy vendeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Tregtisë së Kinës, Gao Feng, shtoi megjithatë se nëse të dyja palët do të arrijnë marrëveshjet, tarifat duhet të ulen në përputhje me rrethanat. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se në shkrimi marrëveshjes me Kinën mund të pres deri pas zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 në SBA. Policia indiane tha se katër burra të dyshuar për përdhunimin dhe vrasjen e një gruaje në jug të Indis u çelluan për vdekje gjatë rindërtimit të skenës së krimit. Të katër burrat ishin në paraburgim dhe nuk janë akuzuar zyrtarisht për ndonjë krim. Ata u dërguan në një lokacion ku dyshohet se ndodhi përdhunimi dhe vrasja, si dhe në vendin ku u dëgj trupi i viktimës, tha një zyrtar i policisë. Komisionari i policisë Hyberabad Shaznar i tha BBC-së se policia kishte dërguar të akuzuarin në vendin e krimit për të rikonstruktuar atë që kishte ndodhur. Policia qelloi drejt tyre kur ata u përpoqën të rrëmbenin armët e oficerëve dhe të ikin, tha ai. Me atë rast, dy policë u plagosën. Trupi i djegur i viktimës 27 vjeçar u gjet javën e kaluar pasi u raportuai zhdukur. Rasti ngjalli zemrim dhe protesta në të gjithë Indinë për mosveprimin e policisë. Pas njoftimit për vrasjen e të dyshuarve, rreth 300 njerëz u mblodhën në vendin e krimit për të lavdëruar policinë. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian paralajmëruan Facebookun dhe kompanitë tjera që po planifikojnë të kenë moneda digjitale se Bashkimi Evropian do të insistojë në një kornizë të durë rregullatore përpara çdo nisjeje të përdorimit të tyre. Asnjë monedhë re botërore nuk duhet të fillojë funksionimin derisa sfidat dhe rreziqet ligjore, rregullatore dhe mbikëqyrëse nuk janë identifikuar dhe adresuar në mënyrë të durë, thanë vendet anëtare të BE-s përmes një deklarate të përbashkët. Kompania Facebook ka dalë vazhdimisht kundër një rregullatori dhe shqetësimeve të qeverive që kur njoftoi planet e saj për një monedhë digjitale të quajtur Libra. Rrjeti social dëshiron që Libra të përdoret për pagesa ndërkufitare. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës për vite më radh kanë shpenzuar shumë të konsiderueshme të parave për të lobuar për njohje të reja, por edhe për çështje të tjera për të përmirësuar imazhin e Kosovës. Mirë po tani përfaqësuesit e disa organizatave jo qeveritare në Kosovë dhe disa deputet të ardhshëm të Kuvendit të Kosovës konsiderojnë se tani ka ardhur koha për miratimin e një ligji për lobim. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kosova ndër vite ka shpenzuar shuma të konsiderueshme të parave në kuadër të lobimit për njohjet e reja, por dhe për çështjet e tjera që ndërlidhen me imazhin e saj si shtet. Megjithatë, forma e drejtanishme e lobimit përveç vlerësimit të rezultateve ka ngritur shpesh edhe dilema rreth transparencës së shpenzimeve. Andaj përfaqësuesit nga organizatat jo qeveritare si dhe disa nga deputetët e ardhshëm të Kosovës konsiderojnë se tani ka ardhur koha për miratimin e ligjit për katës për lobim. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se vendosja e rregullave të qarta për lobim është hap i rëndësishëm në forcimin e transparencës dhe kornizës ligjore për luftimin e korrupsionit. Siç thonë në këtë institut, vendosja një kornize ligjore është pjesë e rëndësishme e shoqërisë moderne demokratike. Arben Kelmendi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se lobimi i rregulluar me ligj rrit transparencën në sektorin publik dhe rregullon marrëdhëniet midis grupeve të ndryshme të interesit, lobistëve, mbajtësve të zyrës publike dhe politikanëve, gjë që kontribon në funksionimin më të mirë të administratës shtetërore. Nisma nga shoqëria civile shihet e drejtë dhe nga disa prej deputetëve të ardhshëm të kuvendit. Blerta Deliu Kodra nga Partia Demokratike e Kosovës, parti kjo që bazuar në rezultatet të zgjedhjeve parlamentare të 6 shtetorit, pritet të jetë në opozitë, thotë se një ligj i tillë do t'i ndihmonte postierash Kosovës në rrafshin ndërkombëtar, duke marrë si bazë edhe praktikën e vendeve të tjera që tashmë e kanë këtë ligj.
Varja praktikave të mira, besoj që kishte me sjellë Kosova një pozicion të mirë sa i përket miratimit të këtij ligji dhe kishte me përforcuar gjendën tonë legislative duke i dhënë peshë
Në Maqedoninë e Veriut, aktivitetet e organizatave jo qeveritare dhe grupet e qytetarëve kanë luajtur një rol të rëndësishëm në miratimin, por edhe në ndryshimin e nevojshëm të ligjit për lobim. Kurse në Sloveni dhe Maltëzi, ligji për lobim është treguar pjesë rëndësishme e kornizës ligjore për luftimin e korrupsionit në procesin e vendimarrjes publike. Deliu Kodra thekson po ashtu se faza në të cilën ndodhet Kosova e shton nevojën dhe kërkesën për një ligj të tillë. Në anën tjetër, fitore Pacolli Dalipi nga Lëvizja Vetëvendosje, parti kjo që po synon formimin e qeverisë së ardhshme si fituese e zgjedhjeve, konsideron se një ligj i tillë nuk është i nevojshëm.
Ne mund të marrim masa përmes legjislacionit ekzistues për mos me kryqëzuar paraja publike sa i përket lobimit jashtë. Ne mendojmë se lobimi mund bëhet në forma të ndryshme pa marr kompani posaçme për një çështje të caktuar.
Ajo tha po ashtu se lobimi është shumë më i gjerë dhe nuk mund të zgjidhet si çështje përmes ligjit. Instituti Demokratik i Kosovës vlerëson se në Kosovë janë pjekur kushtet që kjo fushë veprimtari të definohet qartë me kornizë ligjore dhe propozon rekomandimet në vijim të cilat do të duhej të kishte parasysh iniciativa për përpilimin e ligjit. Instituti Demokratik i Kosovës pas konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë së re do të vazhdojë komunikimin me krer institucional dhe aktër të tjerë të rëndësishëm me qëllim të sigurimit të përkrahjes për këtë iniciativë ligjore, por dhe për nismat e tjera që konsiderojnë të rëndësishme për zhvillimin e demokracisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rreth 100 raste të përdhunimeve seksuale ekzaminohen gjatë një viti në mjekësinë ligjore në Prishtinë shqetësuese, thuhet tjetë fakti se moshat e abuzuara janë 11 deri në 16 vjeç. Zyrtarë që merren me të drejtat e njeriut thonë se institucionet bëjnë shumë pak për viktimat e dhunës seksuale. Hollësit i cjell Ariana Kasapolli.
Rreth 100 ekzaminime të personave nga mosha 11 deri në 16 vjeçare kryen brenda vitit në mjekësinë ligjore të Kosovës në Prishtinë në lidhje me raste të dyshuara për dhunime seksuale. Dhuna seksuale paraqet vepër të dënueshme kriminale që sankcionohet me legjislacionin në fuqi të Kosovës. Në policinë e Kosovës, zëdhënësi Baki Kelani tha se në rastet ku raportohet dhuna seksuale, intervistohen viktimat dhe më pas ato dërgohen në institucione gjeqëse varësisht nga nevoja e trajtimit për të vazhduar me procedurat. Ndërkohë Bergita Curi, specialiste në Institutin e Mjekësisë Ligjore, thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë institut bëhen ekzaminimet e rasteve të dyshuara si krime apo dhunë seksuale, ku përfshihen edhe rastet me të rinjt dhe të miturit.
Fatkeqësisht ne kemi vërejtë që nga viti në vit kemi numrin më të madh të viktimave të moshës 11 deri në 16 vjeç dhe kjo ka paraqit një shqetësim shumë të madh për ne.
Ajo thot gjithashtu se është shqetësues fakti që institucionet bëjnë fare pak pavarësisht faktit se viktimat e dhunës seksuale janë persona të moshës së re. Lidhur me traumat dhe pasojat, Mimoza Shahini, psikiatër për fëmijë, tha Radios Evropa e Lirë se abuzimi seksual sidomos tek moshat e fëmijëve dhe adoleshencës ndikon shumë keq në shëndetin grupin e tyre mendor. Ajo tregon për një nga rastet e fundit që tashmë është duke trajtuar, ku viktima dhunës seksuale ishte një vajzë 11 vjeçare.
Dhe te ky rast është një rast mjaft i rëndë për fakt që vajza mendon që të gjithë e din tani dhe nuk ka vënë më që të kthehet në shkollë, sa të gjithë për epitetet, kanë vënë epitetet ndryshme të cilat e kalojnë kuptuarin e moshës së saj, për shkak se ajo ka vetëm 11 vjet.
Ndërkaq Vlora Anushi nga organizata UN Women thot se Kosova nuk ka procedura standarde se si të qaset rasteve të dhunës seksuale. Si pasaj, bazuar në informata që disponon kjo organizat dhe hulumtimet e bëra, del se dhuna seksuale në Kosovë shpesh shihet si tabu dhe si e tillë mbetet e paraportuar mjaftueshëm. Andaj si që thot ajo, kjo edhe më shumë po e thellon stigmën tek viktimat duke e fajsuar vetën dhe jo dhunuesin.
Çka i mungon Kosovës për mi adresu këtë problem, e që duhet urgent me ngritë. Dhe më thonë, na nuk kemi halon Kosovë procedurë për rastet e dhunës seksual.
Në anën tjetër, Mimoza Shahini, psikiatre e fëmijëve, thot se raportimi i rasteve të dhunimeve seksuale nuk është gjithmonë i lehtë dhe nuk mund të pritet të bëhet gjithmonë nga viktima. Të dhënat shqetësuese ishin prezantuar edhe tek rastet e pedofilisë në Kosovë. Gjatë dy vjetëve të kaluara janë shënuar 123 raste të ngacmimeve, keq trajtimeve apo abuzimeve me fëmijë që njihen edhe si raste të pedofilisë. Sipas policisë së Kosovës, në vitin 2017 në polici janë paraqitur si raste të pedofilisë gjithsej 62 raste, kurse në vitin 2018 janë paraqitur 61 raste të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel po qëndron sot në ishkampi naziste Auschwitzit në Poloni. Merkel e ka quajtur holokaustin një ndarje me civilizimin dhe ka shprehur shqetësimin për ngritjen e antisemitizmit në Gjermani. Vizita saj vjen 2 muaj pas një sulmi që synonte një sinagogë në qytetin lindor të Halles, në të cilin u vranë 2 njerëz. Më shumë mëllësi materialin në vazhdim. Kancelarja Gjermane Angela Merkel viziton të premten ish kampin nazist në Auschwitz për herë të parë në 14 vitet e saj si kancelare. Vizita Merkelit bëhet në një kohë kur Gjermania po shënon një ringjallje të antisemitizmit dhe rritje të elementeve të krahut të djathtë. Merkel është kancelarja e tretë gjermane që viziton ish kampin në Poloni. Udhëtimi i saj është jashtëzakonisht simbolik, pasi bëhet para shënimit të 75 vjetorit të çlirimit të këtij kampi nga trupat sovjetike me 27 janar 1945. Në prag të udhëtimit të saj, Merkel tha se lufta kundër antisemitizmit dhe kundër të gjitha formave të urrejtjes ishte përparësi për qeverinë e saj. 65 vjeçaria premtoi gjithashtu vendosmërinë nga qeveria për të mundësuar që jeta hebrejëve të lulëzonte në Gjermani. Merkel do të mbajë një minutë heshtje në murin e vdekjes, vendi ku mijëra të burgosur të kampit u qelluan për vdekje. Gjatë vizitës, Merkel gjithashtu do të mbajë një fjalim si dhe do të vendos një kuror me lule në ish kampin e afërt Birkenau. Vizita është një sinjal veçanërisht i rëndësishëm i vëmendjes dhe solidaritetit në një kohë kur të mbijetuarit e Auschwitzit janë viktima të fyerjeve antisemitike dhe postimeve në rrjetet sociale të cilat janë të mbushura me urrejtje, tha Christoph Haubner, nënkryetari i Komitetit Ndërkombëtar të Auschwitzit. Përpara udhëtimit të saj, Gjermania miratoi një donacion prej 60 milion eurosh për fondacionin Auschwitz-Birkenau. Merkel do të shoqërohet nga kryeministri polak Mateusz Morawiecki dhe një i mbijetuar i kampit. Josef Schuster, kreu i Këshillit Qendror të Hebrejve në Gjermani, dhe Roland Lauder, kreu i Kongresit Botror të Hebrejve, gjithashtu do të marrin pjesë në këtë vizitë. 1 milion hebrejn u vranë në Auschwitz së bashku me 100.000 polak, jo hebrejn, robër të luftës nga Ish-Bashkimi Sovjetik, Rom dhe luftëtar tjerë antinazist. Merkel e ka quajtur Holokaustin një ndarje me civilizimin dhe ka shprehur shqetësimin për ngritjen e antisemitizmit në Gjermani. Vizita saj vjen 2 muaj pas një sulmi që synonte një sinagogë në qytetin lindor të Halles, në të cilën u vranë 2 njerëz. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.